កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នេះខ្ញុំផានផាសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត5ទៀតរួមមាន FM 102នៅខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមក្រចេះស្វាយរៀងនិងស្រុកមុខរិស័យខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.wmc.org.kតាមនៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានផែនការអ្វីខ្លះហើយដើម្បីឲ្យទិសដៅឆ្នាំថ្មីសម្រាប់បានតាមគោលដៅតាមការគ្រោងទុកថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងត្រូវការឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីណាខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនោះដំណើរការទៅដោយរលូនចាស់ដូច្នេះ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាដើម្បីលោកអ្នកជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចានៅឆ្នាំ2017នេះចាថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកនីតិភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចូលរួមដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមត្តយើងផងដែរឥឡូវនេះលោកនិភត្រាកំពុងមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមជម្រាបសួរលោកនិភត្រាចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកបងនភាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់នៅពេលនេះបាទ
ចា៎ឆ្នាំថ្មីជិតមកដល់ហើយ2017ក្រុងជើងទៅខាងណាខ្លះ
បាទខ្ញុំអត់មានផែនការទេគឺនៅផ្ទះបាទហើយប្រចាំការសម្រាប់ដំណើរការរបស់តុលាការបាទ
ចាអត់ទៅ countdown អីគេ
បាទអត់ទេណាបងបាទ
ចាអរគុណច្រើនចំពោះការផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរ2-3សំណួរជំរាបសួរទៅកាន់លោកនិភត្រាជាមុនសិនមុននឹងយើងទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមិត្តហើយជម្រាបជូនប្រិមិត្តយើងផងដែរថានៅក្នុងរយៈពេល50នាទីនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ក្រុមការងារយើងដែលជួបសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅតាក់ទងទៅនឹងផែនការរបស់សាលាក្តីឆ្នាំ2007ថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងក្រៅនោះចង់បានអីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនៅចុងកម្មវិធីយើងក៏មានព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនជុំវិញដំណើរការវិវត្តថ្មីៗរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាលោកនាយភក្ត្រាប្រហែលថ្ងៃនេះសាលាក្តីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃលោកចា
៎បាទអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រាប់មិនដំណើរការសាវនាកាគឺចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូមក
ចា
៎ហើយដំណើរការរបស់តុលាការនៅធ្វើការជាធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកមិនបានដំណើរការសាវនាកាដោយសារតែនៅចុងឆ្នាំនេះគឺជាពិធីបុណ្យណូអែលរបស់ជនបរទេសហើយនឹងការឆ្លងឆ្នាំសកលផងអញ្ចឹងគឺមន្ត្រីបុគ្គលិកជាជនបរទេសមួយចំនួនដែលបំពេញការងារនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺគាត់សុំច្បាប់ទៅលេងផ្ទះរបស់គាត់ហើយនឹងទៅចូលរួមពិធីប្រពៃណីសាសនារបស់គាត់នៅឯប្រទេសរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនហើយដូច្នេះហើយបានជាសកម្មភាពនៃដំណើរការសាវនាកានេះគឺត្រូវបានផ្អាកនៅចុងឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែមានពិធីបុណ្យសាសនារបស់ជនបរទេសហើយដំណើរការរបស់យើងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាចំពោះផ្នែកផ្សេងៗទៀតដូចជាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ខ្ញុំគឺបានរៀបចំនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់បងប្អូនសាសនសិស្សមកពីខាងខេត្តកដាលមកពីខាងកំពង់ស្ពឺហើយនឹងមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងជាដើមដើម្បីមកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការរបស់តុលាការដែលមានការធ្វើបទបង្ហាញពីមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈអំពីការវិវត្ត ទូទៅក៏ដូចជាការវិវត្តចុងក្រោយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជូនដល់ពួកគាត់បានយល់ផងដែរ
ចា
៎ហើយដំណើរការសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញជាធម្មតានៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខបាទ
ចា៎ថ្ងៃ4មករា
ថ្ងៃទី4ខែមករាបាទចា
៎ដើម
ឆ្នាំក្រោយបាទ
ចា៎ដើមសប្តាហ៍ទៀតសវនាការនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនឹងតើសវនាការនឹងជំនុំជម្រះទៅលើអង្គហេតុអ្វីដែរលោកនាយភត្រាចា៎ប
ាទអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានដំណើរការសវនាការរបស់ខ្លួនគឺជិតដល់ការបិទបញ្ចប់ហើយហើយនៅក្នុងខែមករានេះគឺអង្គជំនុំជម្រះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុនៃសំណុំរឿង02វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនដែលចាប់ពីថ្ងៃទី4ហ្នឹងទៅគឺគេនឹងបន្តស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងអ្នកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុដែលនៅសេសសល់ហើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងធ្វើសវនាការស្ដាប់ការដាក់ឯកសារកលឹះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់លោកឃីវសំផននិងលោកនួនជានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះបាទ
ចា៎អរគុណលោកនាយភត្រានៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះអង្គជំនុំជម្រះពាក្យសម្ាញ់ក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងមានផែនការអ្វីខ្លះនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចា៎
បាទនៅក្នុងដំណើរការសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដោយដែលសប្តាហ៍មុនយើងបានទៅចែកហើយអំពីសមិទ្ធផលការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីផែនការសកម្មភាពបន្តសម្រាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឆ្នាំ2017នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺអ្វីដែលជាកិច្ចការសំខាន់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺទី1បិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើភ័ស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលតាមពិតទៅសំណុំរឿង02វគ្គ2ក្រុមបញ្ចប់ការសួរដេញដោលនៅចុងឆ្នាំ2016នេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការស្នើសុំរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងការបន្ថែមនៅចំនួនសាក្សីចំនួនដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីក៏ដូចជាដាក់បញ្ចូលនៅឯកសារផុសតាងផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដែលតម្រូវឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងគឺត្រូវបន្ថែមពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យទៅលើឯកសារក៏ដូចជាផុសតាងសាក្សីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជារុញមកដល់ខែមករាឆ្នាំ2017ហើយយើងរំពឹងថាការសួរដេញដោលទៅលើផុសតាងនេះគឺនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2017ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានដំណើរការសវនាការរបស់ខ្លួនទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងនួនជានិងខៀវសំផននេះបានប្រមាណជា250ថ្ងៃហើយបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅលើសាក្សីចំនួនជាង100នាក់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីជាង50នាក់ហើយនិងអ្នកជំនាញចំនួន8រូបដែលដំណើរការសវនាការនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014មកហើយដំណើរការសវនាការនេះគឺនឹងចប់សពគ្រប់នៅខែមករាហើយបន្ទាប់មកគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យរយៈពេលពី2ទៅ3ខែទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាតើដំណើរការសវនាការរយៈពេលជាង250ថ្ងៃហ្នឹងមានការលើកឡើងពីចំណុចអ្វីខ្លះខាងព្រះរាជអាជ្ញាគាត់នឹងសរុបធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជុំវិញដំណើរសំណុំរឿងហ្នឹងថាតើមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់មានសាក្សីគ្រប់គ្រាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនទេហើយបើសិនជាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយតើព្រះរាជអាជ្ញាគាត់នឹងស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហ្នឹងផ្ដន់ទាទោសទៅលើជនជាប់ចោតហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេច
ចា
៎ចំណែកឯភាគីជនរងគ្រោះវិញក៏គាត់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែរដោយធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅលើអ្វីដែលគាត់បានស្ដាប់បានគេបានលើកឡើងនៅក្នុងសវនាការហើយបន្ទាប់មកគឺស្នើសុំដាក់នៅគម្រោងសំណងដើម្បីច ជនរងគ្រោះដែលសំណងហ្នឹងគឺមាន2សំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមរភាពអញ្ចឹងគឺការស្នើសុំរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងរបស់ជនរងគ្រោះនេះគឺនឹងធ្វើឡើងរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងការស្នើសុំឲ្យផ្ដន់ទោសក៏ដូចជាស្នើសុំសំណងចំណែកឯមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនក៏គាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបូកសរុបនៅផោះតាងនៅតលហីកផ្សេងៗដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនេះពេលកន្លងទៅថាតើមានផោះតាងអ្វីខ្លះដែលអាចដកបន្ទុកកូនក្តីរបស់គាត់ហើយស្នើសុំយ៉ាងដូចម្តេចទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយនៅនឹងគឺកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងនឹងអាចកើតឡើងនៅអំឡុងឆ្នាំ2017គឺអាចនៅក្នុងចុងត្រីមាសទី3ឬមួយក៏ដើមត្រីមាសទី4មានន័យថាអំឡុងខែមីនាឬមួយក៏ខែមេសាខាងមុខដែលកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក៏បានត្រៀមខ្លួនខ្លះៗហើយសម្រាប់សំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺនៅឆ្នាំ2017គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក្រុងនឹងនៅចុងឆ្នាំ2017តាមផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើកទី2សាលក្រមទី2លើសំណុំរឿងមានថាសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្រោយអំពីការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង02វគ្គ1បងប្អូនហាក់ដូចជាមានការយល់ច្រឡំថាអូតឡាការចោបហើយពីព្រោះយើងបានប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាហើយលោកនួនជានិងឃីវសំផនបានជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយដូច្នេះតឡាការលែងដំណើរការទៅទៀតហើយហើយក៏គ្មានការជំនុំជម្រះក្តីអ្វីដែរហើយតឡាការនឹងបិទហើយតាមពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាំងតែពីដើមមកនៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿង002នេះគឺយើងមាន02វគ្គ1 02វគ្គ2 02វគ្គ1យើងបានបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដោយបានទទួលនៅសាលដីកាស្ថាពរមួយពីអង្គជំនុំជម្រះតឡាការកំពូលតម្កល់ការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទៅលើលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនសំណុំរឿងហ្នឹងគឺចប់ហើយចប់មែនបាទក៏ប៉ុន្តែដំណើរការរបស់តុលាការមិនមែនបញ្ចប់ទេពីព្រោះសំណុំរឿង02វគ្គ1គឺជាសំណុំរឿងមួយជាផ្នែកមួយនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងនៅសល់សំណុំរឿង02វគ្គ2ទៀតដែលយើងឈានចិត្តដល់បិទបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ2017នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាននៅសាលក្រមមួយទៀតទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាចុះវាមានតម្លៃអ្វីដែលទៅជំនុំជម្រះក្តីលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនធ្វើអ្វីទៀតបើគាត់ទទួលបានការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតហើយតាមពិតទៅយើងយល់ថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីច្បាប់លោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសំទោសឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ដែលការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនេះគឺមានជនរងគ្រោះជាជនជាតិខ្មែរយើងប្រមាណជាជាង2លានអ្នកដែលរងគ្រោះអញ្ចឹងគឺជនរងគ្រោះដែលទទួលរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតចេញពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតគឺពួកគាត់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ឲ្យដោយសារតែបានសាលដីកាស្ថាពរមួយក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺมันបាននិយាយអំពីការជម្លៀសប្រជាជនទៀតទេ
ចា
គឺគេនិយាយអំពីការដ្ឋានការងារដែលការដ្ឋានការងារនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់រងគ្រោះនៅក្នុងនោះគឺការដ្ឋានការងារ3ត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះគឺការដ្ឋានការងារទំនប់មួយមករានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំការដ្ឋានពលានយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានការងារទំនប់តំពាំងថ្មនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់មកគឺមានទាំងសហករណ៍មានទាំងមន្ទីរសន្តិសុខមានទាំងពីការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងមានទាំងពីការរៀបអភិវិពាដោយបង្ខំមានទាំងពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសាសនាពុទ្ធសាសនាហើយនឹងមានឧក្រិដ្ឋកម្មមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងគឺជនរងគ្រោះទាំងអស់នេះគាត់មិនទាន់បានទទួលនៅយុត្តិធម៌នៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចាំបាច់នៅក្នុងការបន្តដំណើរការសវនាការសំណុំរឿង02វគ្គ2បន្តទៀតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយអង្គហេតុផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងនឹង ចឹងគឺអត្តន័យនៃការផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌គឺវាមានភាពផ្សេងគ្នាអំពីសំណុំរឿងមួយទៅសំណុំរឿងមួយទៀតហើយសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺជាបណ្ដុំនៅអង្គហេតុជាច្រើនដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះជាច្រើនដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងនឹងចឹងគឺនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់មួយរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅក្នុងការឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ការសាវនាការសួរដេញដោលលើអង្គហេតុនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2ហើយឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះតែម្ដងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសំខាន់ទី1ដែលយើងធ្វើ
ចា
៎កិច្ចការសំខាន់ទី2ដែលយើងនឹងបន្តធ្វើទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2017គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់នៅចំពោះមុខគឺសំណុំរឿង03និង04សំណុំរឿងនេះគឺយើងបានដំណើរការស៊ើបអង្កេតដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិហើយនឹងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិគាត់ធ្វើការងាររួមគ្នានៅក្នុងការធ្វើការងារស៊ើបអង្កេតនេះហើយសំណុំរឿង03 04នេះគឺយើងមានជនសង្ស័យចំនួន4រូបដែលនៅរស់រានមានជីវិតស្លាប់មួយរូបហើយពីមុន5រូបឥឡូវស្លាប់មួយរូបគឺនៅសល់4រូបនៅក្នុងនោះគឺមានលោកមាសមុតដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង03ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ហើយសំណុំរឿងគាត់នេះគឺក្រុងនឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅដើមឆ្នាំ2017នឹងដែរ
ចា៎
ចំណែកឯសំណុំរឿង04ដែលមានជនជាប់ចោត3រូបហ្នឹងគឺអង្គចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាសំទោសសាកចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរ2នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺទី1មានលោកស្រីអឹមចែមទី2គឺមានលោកអៅអានដែលបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរហើយហើយបានបន្តនីតិវិធីហើយបានបំបែកសំណុំរឿងជាសំណុំរឿង 004/01 សំណុំរឿង 004/02 ចំណែកឯនៅជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតគឺលោកយឹមទឹកនៅតែបន្តដំណើរការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយហើយសំណុំរឿងទាំងពីរនេះគឺគេនឹងបញ្ចប់ការស៊ើបសួរស៊ើបអង្កេតបឋមនៅដើមឆ្នាំ2017ហើយករណីលោកយឹមទឹកក៏ត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017ក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែរហើយនៅឆ្នាំ2017នេះដែរចំពោះសំណុំរឿងទៅលើជនសង្ស័យមួយចំនួនដែលបានបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងដំណើរការនីតិវិធីបន្តហើយយើងរំពឹងថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់នឹងចេញដីកាដំណោះស្រាយនៅឆ្នាំ2017ដែរនេះគឺជាដំណើរការនៃនីតិវិធីតុលាការដែលអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានធ្វើហើយបន្ទាប់មកគឺអង្គភាពផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ជាអ្នកត្រួតត្រងទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការទាំងមូលចំណែកឯផ្នែករដ្ឋបាលវិញគឺខាងផ្នែករដ្ឋបាលគឺការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺបាននឹងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការគៀកលថវិកាដើម្បីយកមកត្រួតត្រងដំណើរការប្រតិបត្តិការសម្រាប់ឆ្នាំ20172017គឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងចំណាយប្រមាណជា26លានដុល្លារអាមេរិកដែលថវិកានេះគឺយើងទទួលបានសម្រាប់ភាគីជាតិក្រុងនឹងចំណាយថវិកាចំនួន 6.4 លានដុល្លារអាមេរិកហើយភាគីអន្តរជាតិចំណាយប្រមាណជាជិត20លានដុល្លារបាទអាមេរិកដែលថវិកានេះគឺសម្រាប់ភាគីជាតិយើងទទួលបានថវិកាចំនួន4,150,000 ដុល្លារអាមេរិករួចហើយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់មកឲ្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់តុលាការសេវាប្រតិបត្តិការទូទៅហើយនិងប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់មន្ត្រីបុគ្គលិកនៅឆ្នាំ2017ចំណែកឯភាគីអន្តរជាតិក៏កំពុងតែគៀកថវិកាពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែរហើយថ្មីៗនេះគឺប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន1,120,000 ដុល្លារអាមេរិកហ្នឹងមកដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងយើងកំពុងតែធ្វើការងារគៀកថវិកាដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើគម្រោងថវិកានេះដើម្បីបំពេញឲ្យចប់សពគ្រប់នៅក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដោយមិនខ្វះថវិកាណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះយើងក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរយើងនឹង ប៉ុន្តែចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការស្វែងរកថវិកាការគាំទ្រទៀតចំណុចបន្ថែមមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរគឺកិច្ចការចម្បងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទី4ហ្នឹងក្នុងកិច្ចការបំពេញរាល់ថ្ងៃគឺយើងពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់បំផុតដែលតុលាការយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថាដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌មាននៃពេញលេញបានគឺទាល់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាការយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីនេះផងដែរហើយដូច្នេះហើយគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈដែលមានខ្ញុំមានមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះក្នុងនាមជាមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់តុលាការគឺខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនសហការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងទូរទស្សន៍ទាំងវិទ្យុនិងកាសែតហើយនឹងយើងចុះផ្សព្វផ្សាយទៅតាមមូលដ្ឋាននានាដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងក៏ដូចជាចែករំលែកនៅព័ត៌មានផ្សេងៗធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋនឹងគឺទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយជាពិសេសកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងជាមួយនឹងវិទ្យុ102នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺកម្មវិធីនេះគឺយើងមានថវិកាពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដើម្បីបម្រើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះការចងចាំគឺជាផ្នែកមួយនៃសំខាន់បំផុតដែលកិច្ចការតឡាការយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគឺពួកគាត់ចងចាំនៅអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាលហើយជៀសវាងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើអក្រិតដូចអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទៀតអញ្ចឹងហើយការសិក្សាការចងចាំការស្វែងយល់អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាធាតផ្សំមួយដើម្បីឲ្យកិច្ចការរបស់តុលាការយើងមានអត្តន័យថែមទៀតទាំងអស់នេះគឺជាការសង្ខេបរួមមួយនៃកិច្ចការចម្បងចម្បងដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគ្រោងនឹងបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ2017បាទ
អរគុណច្រើនលោកនេតភត្រាដែលជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខយើងងាកមកប្រិមិត្តវិញថាតើឆ្នាំ2017នេះប្រិមិត្តចង់បានអីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រិមិត្តរងចាំយូរពីអ្នកចាជម្រាបសួរខាងលោកវុធីមុនចា
បាននេះគឺបងថាឲ្យគាត់និយាយលោកមេកត្រាដែលជានាំពាក្យឆ្លាក់ដែរមក
បាទជំរាបសួរបាទ
ចាវិធីនៅភ្នំពេញណោះ
បាទបង
ចាវិធីចង់ឃើញដំណើរការសាលាក្តីឆ្នាំ2017ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច
ខ្ញុំចង់ឃើញសាលាដំណើរការនៅឆ្នាំ2017កុំឲ្យមានឧបសគ្គដូចនៅឆ្នាំមុនមុនទៀតដោយសារថាវិការបង
ចា
ចូលមកចាសាលាក្តីផ្នែកហុំតែតែជួបផលលំបាកពីបញ្ហាសាធារណៈទាំងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកអន្តរជាតិ
ចាមានអីទៀតឥឡូវមានសំណួរចា
បាទហើយមានសំណួរទៅរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងជាអ្នកដាំបង្កងលោកគេថាលោកសុខចិត្តឬក៏មិនសុខចិត្តដែរណាចំពោះដំណើរការក្តីខ្មែរក្រហមរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមួយហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងការថាតើគម្រោងមិនយកបានទៅគេឲ្យថាខែជាជាង26លានដុល្លារសម្រាប់ដំណើរការរយៈពេលមួយឆ្នាំក៏ក្បាច់ការតើលោកមានគិតថាមាននឹងអាចថាខ្វះខាតទៀតខ្វះខាតដូចឆ្នាំមុនបន្តទៀតឬក៏នៅឬក៏វាអត់មានបញ្ហាចូលថាវិការព្រោះកន្លងមកខ្ញុំគាត់ស្ដាប់លោកនិយាយបន្តថាបន់ឲ្យទៅអស់លុយតឡាការដាក់ក្រហមឲ្យគាត់ជាស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យកាត់ពេលមួយថ្ងៃបន្តទៀតហ្នឹងថ្ងៃហើយជាតែទីខ្ញុំយើងបន្តបន្តទៀតដែលតឡាការផ្នែកក្រហមនិងក្រុមក្រៅជាដូចជាកណីខ្ញុំចែកនឹងលើអំចាំជាដើមតើនឹងអាចបន្តបានទៅក្នុងរបដើមដោយកាច់ដូចកណីលើគេសំផននឹងលោកមានទៀតដែរក៏អត់ចឹងមក
បាទអរគុណបង
អរគុណចាអរគុណជួបកកដាលោកកកដាមករូបទៀតចាជំរាបសួរលោកកកដាចាបា
ទស្រួលនៅក្រៃជំរាបសួរលោកនេះតក្រា
ជំរាបសួរបង
បាទបាទអរគុណណាស់ឆ្នាំ2016 02វគ្គ1យើងបានបញ្ចប់ដរលូនហើយតាមពិតទៅយើងខ្ញុំត្រេកអរណាស់តាមពិតខ្ញុំបាននិយាយថាយើងទទួលបាន 50% តាមពិត 50% ក៏ល្អមែនទែនតែប៉ុន្តែរឿងឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំចង់បានចេះលោកមេត្រាជាចំណងរបស់ខ្ញុំហើយចំណងក របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្ញុំកាលណានិយាយខ្ញុំគឺពិតជាស្រាប់តែពេករឿងដែលយើងមិនអាចវាស់ស្មានបានថាតើទឹកចិត្តដែលយើងសោកស្ដាយទីមួយគឺយើងមិនចង់ឲ្យតែពេលដែលខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំចង់បានមិនឲ្យយុវជនសម័យក្រោយយកគំរូតាមអ្នកដឹកនាំសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងណាកាលណាខ្ញុំនិយាយអួតដើមកោះខ្ញុំនឹកឃើញដល់ប្រវត្តិរឿងខ្ញុំកំសត់រកកន្លែងនិយាយអត់ចេញគាត់ថាគុកដែលគេដាក់ខ្ញុំហ្នឹងរកកន្លែងអត់កើតហើយអ្វីដែលខ្ញុំវេទនាគឺយើងកាត់ស្មានអត់បានសម័យ3ឆ្នាំរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការពោះកណនីរែករត់ប្រគី4មួយខាងលោកអ្នកតាក្រាហើយរឿងទទួលទៀងវិញមិនមានអីក្រៅពីបបោគូវេទេជួនកាលពេលខ្លះគេដាក់ជីវិតជើងហើយគេឲ្យយើងរែកដីតទៅទៀតដូចជាទំនប់ថ្នោតយូរអ៊ីចឹងណារឿងច្រើនណាស់ទំនប់ខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំស្អប់ទឹកភ្នែកពេលដែលខ្ញុំទៅឃើញរឿងកំសត់តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអាគំរូដល់អាក្រក់នេះឆ្លងមកចូលក្នុងសង្គមខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវេទិកាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះคล้ายជារឿងមួយដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសង្គមខ្មែរតើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពិតជាទៅឆ្ងាយពីសង្គមខ្មែរមែនពិតជាទៅបាត់មែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានឲ្យវាជាទៅជារឿងមួយដែលយើងយកមកសិក្សាក្នុងសម័យយើងរាល់ថ្ងៃមិនចង់ឲ្យមានអ្នកដឹកនាំប្រើចរិតលក្ខណៈឬក៏ចរិតលក្ខណៈខុសខើរបៀបខ្មែរក្រហមណា
ចា៎អ
ញ្ចឹងយើងយកជាប្រធានបទសង្គមយើងយកមករៀនយកមកសិក្សាព្រោះចុងឆ្នាំ2017លោកនៃប្រកាសថារឿងហ្នឹងវាអាចបញ្ចប់រឿងវគ្គ2ហ្នឹងមាន02វគ្គ2វាមានអត្តន័យកម្រិតណាខ្ញុំចង់បានឲ្យរឿងហ្នឹងវាទៅជាប្រៀបធៀបនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសង្គមយើងថារឿងរបបប្រល័យពូជសាសន៍មិនអាចមើលត្រឡប់មកវិញព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយមនុស្សមួយចំនួនគាត់យកអាពាក្យហ្នឹងយកមកប្រើយើងខ្លាចរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកខ្មែរយើងវិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមនុស្សមួយចំនួនមនុស្សមួយចំនួនយកទីហោមិនឲ្យចំទេក៏ប៉ុន្តែមានចរិតលក្ខណៈរបៀបខ្មែរក្រហមមកកាន់ការងារនៅត្រឹមអាជ្ញាធរផ្នែកក្រមជាតិអញ្ចឹងលោកណា
ចា៎
អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាជាចំណងរបស់ខ្មែរយើងគឺមិនចង់ឲ្យមានមែនយើងឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺពិតជានឹងរឹងច្រានរបស់ប្រល័យពូជសាសន៍មិនឲ្យត្រឡប់មកវិញដោយសារយើងកាត់ទោសអស់ថាវិការច្រើនស្ថិតទធាប់ហើយវិជ្ជាប្រដ្ឋក៏បានគ្រប់គ្រងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយអញ្ចឹងដើម្បីរឿងហ្នឹងឲ្យវាទៅជារឿងល្អសម្រាប់ខ្មែរយើងចង់រឹងច្រានរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះមិនឲ្យត្រឡប់មកវិញគឺយើងយកដាក់នៅក្នុងប្រធានបទបច្ចុប្បន្ននៃសង្គមយើងយកមកឲ្យយុវជនសម័យក្រោយសិក្សាថាអ្នកចរិតលក្ខណៈបែបនេះអត់បែបរបៀបខ្មែរក្រហមខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនលោកនាយកថាខ្ញុំជួបសំណួរតែមួយហ្នឹងទេតើលោកនាយកថាបាននឹងថាថាយើងមិនចង់របបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងមកត្រឡប់មកកាន់ស្រុកខ្មែរវិញហើយនឹងឲ្យគំរូទៅដល់អ្នកដឹកនាំសម័យក្រោយ
ខ្ញុំ
ចង់បានអាហ្នឹងទៅជាបច្ចុប្បន្នសង្គមហើយខ្ញុំជួនតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណ
ជាចាលោកកកដាចង់ដឹងថាតើរបបខ្មែរក្រហមពិតទៅឆ្ងាយហើយអត់ត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែលោកកកដាបានលើកថាលោកមើលឃើញចរិតអ្នកដឹកនាំនៅក្រមណាក់គណៈក្រមជាតិចាំមានចរិតដូចសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងលោកមានយោបល់ចឹងចាសូមជឿ
បាទអរគុណលោកកកដាតាមពិតទៅមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដែលយើងនិយាយអំពីការប្រឆាំងអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ឆ្អែតឆ្អន់ហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមក៏ដូចជាការកាប់សម្លាប់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដូច្នេះយើងអត់ត្រូវការការរបបមួយដែលកាប់សម្លាប់ប្រជាជនសង្គ្រាមហែកហួរគ្នាមកវិញទេហើយអញ្ចឹងហើយបានជាដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៃសាលាក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ជូនសារថាយើងមិនត្រូវការរបបដូចរបបខ្មែរក្រហមមកវិញទេ
ចា
៎មិនមែនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមិនត្រូវការទេគឺពិភពលោកទាំងមូលក៏បាននាំគ្នានិយាយអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយទោះបីជាយើងនិយាយក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសមួយចំនួនគឺកើតឡើងនៅការសម្លាប់រង្គាលក៏ដូចជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលយើងមិនចាំបាច់និយាយដល់ទេប៉ុន្តែយើងនិយាយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកកកដាលើកឡើងថាតើបច្ចុប្បន្នភាពនេះតើយើងអាចទាញអ្វីបានខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាទី1ការបង្កើតតុលាការគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជាផ្នែកមួយដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយគឺតុលាការនេះជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើហេតុអីបានជាមានការសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងរបបនោះយុត្តិធម៌គឺដើម្បីផ្ដល់ទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមានទាំងបងប្អូន ខ្ញុំមានទាំងបងប្អូនលោកកក្តាក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាត់បង់មួយអ្នកដែរនេះយើងមិននិយាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ដែលគាត់បាត់បង់ទាំងពូជទាំងក្រុមគ្រួសារគាត់ផងអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមទី1ទី2ការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់នៅមេរៀនសម្រាប់មេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលថាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនៅអំពើឧក្រិដ្ឋដោយអ្វីដែលខ្មែរក្រហមធ្វើទេបើសិនជាប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នោះគឺមិនអាចជៀសផុតអំពីការជំនុំជម្រះក្តីដោយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែរហើយមួយទៀតគឺជាការបញ្ជូនសារទៅឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយគឺត្រូវជៀសវាងឲ្យផុតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកកាកដាបានចោទសួរថាតើអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មអំពើបល័យពូសាសបានចេញឆ្ងាយហើយឬនៅតាមពិតអំពើបល័យពូសាសវានៅជុំវិញយើងនឹងទេបើសិនជាយើងមិនបានគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អហើយនឹងគោរពច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រសួងអប់រំបានបញ្ចូលនៅកម្មវិធីអប់រំសិក្សាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅក្នុងនោះមេរៀនអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបញ្ចូលទៅឲ្យសិស្សានុសិស្សរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យរៀនដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងថាតើរបបខ្មែរក្រហមនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចគោលដៅសំខាន់គឺឲ្យគាត់ចងចាំការចងចាំនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់បើសិនជាអស់ពីចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអស់ពីចំនួនលោកកក្តាដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមអស់ពីអ្នកបងអ្នកផាដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមអ្នកដែលខាងក្រោយទៀតបើសិនជាមិនមានការចងចាំទេគឺពួកគាត់នឹងកលេចថយក្រោយមកវិញ50ឆ្នាំឬមួយក៏100ឆ្នាំទៅមុខទៀតកលេចមកក្រោយវិញពួកគាត់អាចនឹងនិយាយថារបបខ្មែរក្រហមទំនងប្រហែលជាមិនមែនជាការពិតទេឬមួយក៏ជារឿងសពនិមិត្តនេះជាបញ្ហាមួយដែលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងអស់គ្នានាំគ្នាអប់រំផ្ដល់នៅការអប់រំក៏ដូចជានាំគ្នានិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីជាជនរងគ្រោះមួយចំនួនលើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនមានការឈឺចាប់ពីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកកក្តាស្រាប់ដែលកាលណាដែលគាត់និយាយអំពីបញ្ហាខ្មែរក្រហមគឺគាត់តែងតែអួលដើមកពីព្រោះវាហួសនិស័យរងគ្រោះគូនិស័យហើយដូច្នេះហើយបានជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឲ្យយុវជនគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសិក្សាឲ្យចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដើម្បីចាំនៅក្នុងខ្លួនចាំនៅក្នុងចិត្តថាយើងអត់អាចឲ្យរបបនឹងវិលត្រឡប់មកវិញទេហើយរបបនេះវិលត្រឡប់មកវិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគឺអាស្រ័យទៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់ថាតើយើងចង់ឲ្យមកឬមួយក៏អត
់ចា
៎បាទហើយមួយទៀតកាលដែលយើងធ្វើដំណើរការតុលាការនេះការផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់ដែរបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបងប្អូនបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីរបបខ្មែរក្រហមតើអ្វីដែលជារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបបខ្មែរក្រហមនៅណាខ្លះជាមេដឹកនាំតើគេដាក់គោលនយោបាយអ្វីខ្លះហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែឯកសារពីតុលាការគឺដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយពេលបច្ចុប្បន្នទៅតាមសាលារៀនដែលខ្ញុំបានចុះទៅសាលារៀនទៅតាមភូមិឃុំផ្សេងៗដើម្បីចែកឯកសារនឹងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅចំណេះដឹងរបស់គាត់រៀននៅសាលារៀនអំពីរបបកម្មជីវជាតិអបតៃមានសភៅពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលនិយាយអំពីថាតើនរណាខ្លះជាជនជាប់ចោតដែលត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តី
អញ
្ចឹងគឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះសរុបមកវិញគឺយើងបាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយល់ដឹងអំពីរបបខ្មែរក្រហមហើយជៀសឲ្យផុតអំពីរបបខ្មែរក្រហមជៀសឲ្យផុតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នារុញច្រានអំពីរបបបល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងឲ្យចេញឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមានសុខសន្តិភាពយើងរស់នៅជាមួយគ្នាយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់ឆ្លើយទៅលោកកក្តាចំណែកឯលោកម្នាក់ទៀតដែល
លោកវុទ្ធីចា
៎លោកវុទ្ធីបានចោទសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលយកបានឯអត់ចំពោះអ្វីដែលជាកិច្ចការរបស់យើងកាលពីឆ្នាំ2016យើងគ្រាន់តែឆ្លោះបញ្ចាំងមួយគឺសាលដីកាស្ថាពរដែលបានតម្កល់ការផ្ដន់ទីតូសលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនេះគឺយើងទទួលបាននៅការអបអរសាទរក៏ដូចជាការពេញចិត្តពីប ីសំណាក់ជនរងគ្រោះនិងប្រជាជនទូទៅដែលគាត់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌មួយជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅក្នុងការជម្លៀសប្រជាជនចំណែកឯបញ្ហាថវិកាសួរថាតើឆ្នាំ2017ខ្វះខាតឬអត់សម្រាប់ចុងឆ្នាំនេះសម្រាប់ភាគីជាតិយើងទទួលបានថវិកា 62% ហើយគឺ4,150,000យើងនៅសល់2,500,000ទៀតដែលយើងមានរយៈពេល6-7ខែឆ្នាំ2017ទៀតដើម្បីស្វែងរកការគាគរចំណែកឯភាគីអន្តរជាតិគាត់មានថវិកាឧបត្ថម្ភធនពីអង្គការសហជាតិពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗហើយការប្រឈមរបស់គាត់ប្រហែលជាមានតិចជាងកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺរយៈពេលយើងមាននៅពេលទៀតដើម្បីបំពេញការងាររបស់យើងក្នុងការគៀកកោថាវិការនេះហើយយើងរំពឹងថាស្ថានភាពថាវិការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមានភាពប្រសើរដូចឆ្នាំ2016នេះដែល2016នេះគឺយើងអត់មានបញ្ហាអីទេ
ចា
៎ហើយសួរថាតើមានសំណុំរឿងបន្តបន្ទាប់ទៀតឬអត់សំណុំរឿងបន្តបន្ទាប់ដែលនៅសេសសល់ចំពោះមុខតុលាការនេះយើងនៅសល់តែ2សំណុំរឿងទេគឺ03និង04ដែលសំណុំរឿងនេះកំពុងតែនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងទុកឲ្យចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់ធ្វើការងារហើយខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមកម្មវិធីនេះបាទ
ចាមិញហ្នឹងការលើកឡើងរបស់លោកវុធីហ្នឹងថាសម្ដេចនាយកថាបន់ឲ្យអស់លុយអាងចាប់តាមានការលើកឡើងអញ្ចឹងមែនទេឬក៏លោកវុធីគាត់ច្រឡំចា
អានឹងខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើបញ្ហានឹងទេពីព្រោះជាអត្ថាធិប្បាយរបស់គាត
់ចាអរគុណច្រើនលោកនីភត្រាហើយអរគុណលោកវុធីក៏ដូចជាលោកកក្តាផងដែរប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងនិយាយអំពីផែនការឆ្នាំ2017របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាក្រុមការងារយើងបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋនៅខាងក្រៅបន្ទប់ផ្សាយជំវិញផែនការឆ្នាំ2017របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាតើប្រជាប្រដ្ឋយល់ឃើញយ៉ាងណាហើយចង់បានអ្វីពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2017នេះសូមជើញប្រិមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
ខ្ញុំតើតាមណានណាតើឥឡូវខ្ញុំជប់ហើយជំរឿងមួយចំណាយពេល10ឆ្នាំវាតើតែតែទៅខ្ញុំថាវាលេងចង់តាមដានទៀតអញ្ចឹងចឹងស្នើសុំឲ្យការកាត់ក្រេតហ្នឹងឲ្យជាលឿនកុំប្រដែប្រដោយដោយរយឆ្នាំអញ្ចឹង
ដូចអំចាស់អញ្ចឹងដូចគ្មានចង់ដឹងថាម៉េចរឿងអីដូចថាចង់តែសុខស្រួលបានខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅមានហូបចុកតែយើងអត់អាំងពេកចាមានបានគិតរឿងអីទេកូនអើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើម៉េចតែបានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ណាណាហើយប្រទេសជាតិគេឲ្យបានទៅមុខមិនទៅមុខទៅយើងតាមតែគេទៅយើងចាស់
ចង់ឲ្យតឡាកាកាត់ទោសខ្មែរក្រហម002ហ្នឹងសម័យដំណើរការទៅរលូនកុំឲ្យទៅមុខទៅក្រៅទៅមុខទៅក្រៅអញ្ចឹងសម័យបានសម្រេចទៅខែ2017ឬ2018ហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចហ្នឹងកុំឲ្យវានៅបន្តដំណើរការសោះវាទៅគាត់ទៅមុខទៅក្រៅទៅមុខទៅក្រៅសម័យបានសម្រេចពី2017
ចង់ឲ្យសាលាក្តីហ្នឹងរយុទ្ធធរឲ្យច្បាស់លាស់តាមពិតប្រកបអញ្ចឹងណារយុទ្ធធរជូនប្រជាជនឲ្យបានល្អទៅដល់យុទ្ធធរធំទៅហ្នឹងខ្ញុំជាប្រជារាស្ត្រចេះតែទទួលគាំទ្រឆ្នាក់ដឹកនាំរហូតអញ្ចឹងចាខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនបានតាមដានស្ដាប់អារឿងសាលាក្តីអីហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រាន់តែថាដឹងទេណាគាត់ថាធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែចង់បានតែភាពយុត្តិធម៌ទេធ្វើម៉េចកាត់យ៉ាងម៉េចអីក៏ដោយឲ្យតែភាពយុត្តិធម៌ខ្ញុំគាំទ្ររហូត
ឪពុកម្ដាយខ្ញុំឆ្លាប់ចំណងខ្មែរក្រហមអស់តែមើលទៅដូចជាអត់មានអាយុធធនហ្នឹងវាដូចអត់សម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់តែអតីតខ្មែរក្រហមដូចគ្នាទៅវិញវាដូចថាមេខ្មែរក្រហមនៅកាត់ហ្នឹងវាភាកច្រើនវាអតីតដូចជាអត់កាត់ទោសសម្រាប់តែប្រជាជនសម្រាប់តែឲ្យតែខ្មែរក្រហមពួកខ្មែរក្រហមឯខ្មែរក្រហមដូចតែគ្នាតាមមើលទៅពួកដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយអ្នកដែលប្តឹងខ្មែរក្រហមក៏ជាអតីតខ្មែរក្រហមបាទឆ្នាំ2017ហ្នឹងតឡាការខ្មែរក្រហមនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ប្រែតាទៀត
ខ្ញុំមិនដឹងទេនាងរឿងអីក៏មិនដឹងត្មងតែអ្នកប្រែទៅទៅស្រែមានដឹងគេកាត់អីមិនដឹងទេកូនដឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍
នឹងហេតុអីឬថាយើងក្រគ្មានអញ្ចឹងទៅមិនចាប់អារម្មណ៍ខំទៅរោទីទៅក្មួយអើយក្មួយហើយវាភ្លេចអស់រហ័សយើងក្រដើររោទីឈ្មោះជួលពាត់គេហើយម្នោះហើយវាភ្លេចដូចថាភ្លេចការចងចាំបាត់អស់ទៅហ៎វាភ្លេចថ្ងៃភ្លេចខែភ្លេចឆ្នាំដែលគេធ្វើយើងអត់ដឹងឯកូនអត់ដឹងឯអ៊ំដឹងឯ
គិតថារឿងនេះវាដូចថាចេះតែឆ្លងផុតទៅពេលវេលាអស់ពេលវេលាច្រើនឆ្នាំទៅខកការកាត់ប៉ុណ្ណឹងហាក់ដូចជាមិនមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងប្រមាណដែរទេព្រោះគឺបានប្រយោជន៍អីអ្វីដែលកន្លងផុតទៅហើយវាគឺផុតទៅហើយហើយការដែលកាត់ហ្នឹងគាត់ចង់បានជឿធម៌ប៉ុណ្ណឹងហើយប្រើពេលវេលាអស់យូរពេកក៏គិតថាវាខាតដែរខាតសម្រាប់លុយដែលយើងត្រូវចំណាយវាច្រើនណាស់ហ្នឹងដែលបរទេសគេបានជួយមកយើងសម្រាប់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែប្រយោជន៍លុយហ្នឹងមិនបាច់កាត់ឲ្យយូរពេកទេហើយទុកលុយហ្នឹងសម្រាប់ចំណាយការងារសង្គមខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះដោយសាររបបពលពតហ្នឹងទៅធ្វើជាសំណង់ជារាសាឬក៏ធ្វើជាយ៉ាងអីផ្សេងៗដែលជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលយើងទិកស្ទមថាហ្នឹងវាដូចជាល្អជាជាងដែលយើងចំណាយពេលវេលាអស់ច្រើនឆ្នាំអស់លុយច្រើនហើយទីបំផុតបានកាត់ក្តីតែពីរនាក
់បើតាមចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានកាត់ទោសអីទៀតទេនិយាយត្រង់ចឹងហ្មងព្រោះចាស់ចាស់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រឈប់វិញព្រោះអីខ្ញុំថាមានទោសទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនទោសតែខៀងសំផនម្នាក់ទេវាទោសជាច្រើនហើយអញ្ចឹងកាត់តកោសគាត់ពីរនាក់នួនជាបីនាក់ហ្នឹងក៏វាមិនសមរម្យដែរតែយើងរកវាមិនឃើញអាហ្នឹងយោបល់ខ្ញុំដែរខ្ញុំឆ្លងកាត់4 5សង្គមណាក្មួយខ្ញុំថាវារកប្រមាណឆ្នាំហើយវារកឃើញបាត់ទៅហើយហើយក៏ថាហ្នឹងខ្ញុំយោបល់ខ្ញុំទេតែចំពោះគេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំស្ដាប់រាល់ថ្ងៃម៉ោង11 12ហើយស្ដាប់អាប៉ុសបារាំងហ្នឹងទៀត
សាលាក្ដីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ចាមុននេះអំបីមិញប្រិមត្តបានស្ដាប់ទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅបន្ទប់ផ្សាយភាគច្រើនប្រិមត្តដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្រុមការងារយើងលោកមិនបានតាមដានដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់លោកគឺតាមការយល់ឃើញនៅអ្វីដែលលោកបានជួបប្រទះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចាអរគុណហើយថ្ងៃនេះតតាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានចាប់អារម្មណ៍ដោយមេខ្លះតេតងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញស្ដាប់លោករដ្ឋាជំរាបជូនចា
ស្ដីពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវពីសម័យខ្មែរក្រហមសប្តាហ៍នេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងថាសំណើសុំមកភាពការស៊ើបអង្កេតរឿងលោកអៅអានគ្មានប្រសិទ្ធភាពខ្លឹមសារអត្ថបទនេះបានសរសេរថាទីបំផុតវានៅតែមិនមានឥទ្ធិពលនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនេះក៏ដោយសារភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងចៅក្រមបូរេជំនុំជម្រះជាតិនិងអន្តរជាតិបើទោះបីជាក្រមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកអៅអានបានស្នើសុំឲ្យទម្លាក់ចោលបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឃាតកម្មកិត្តុកជាមុនពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ទួលបេងរីឯគេហទំព័រវិសុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា VOA បានសរសេរចំណងជើងថាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាអាមេរិកនាំឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហមនិងស្នើឲ្យលុបបំណុលក្នុងសម័យសង្គ្រាមអត្ថបទនេះសរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងជាថ្មីថារដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្នុងឆ្នាំ1970ដោយរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលលោកថាគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកគឺជាដើមចមដែលនាំឲ្យមានរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លាននាក់លោកហ៊ុនសែនក៏ជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់អាមេរិកពិចារណាលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាបានខ្ចីនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលផងដែរដោយឡែកគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដាក់ចំណងជើងថាអ្នកសិក្សារឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមថាចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោសវៀតណាមមិនមែនជាចម្លើយពិតលោកជុំម៉ាប់មានប្រសាសន៍ថាការអះអាងរបស់លោកគឺផ្អែកលើសក្ខីកម្មរបស់ទ័នដិតកាំងហ្កេកអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានគុកទួស្លែងសក្ខីកម្មរបស់ដូចបញ្ជាក់ថាការសួរចម្លើយអ្នកទោសវៀតណាមនៅគុកទួស្លែងគឺធ្វើតាមការចង់បានរបស់ថ្នាក់លើលោកជុំម៉ាប់បញ្ជាក់ថាគោលបំណងដែលលោកធ្វើបាឋកថាអំពីបញ្ហានេះគឺលោកចង់ឲ្យយុវជនបានយល់ដឹងថានៅគុកទួស្លែងដែលខ្មែរក្រហមហៅថាមន្ទីរសន្តិសុខស-21ក៏មានជនជាតិវៀតណាមស្លាប់នៅទីនេះដែរលោកក៏ចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សានៅក្នុងចំណោមយុវជនចំពោះវៀតណាមព្រោះយុវជនខ្លះមានប្រតិកម្មខ្លាំងនៅពេលមានជនជាតិវៀតណាមមកអុជធូបរំលឹកដល់សាច់ញាតិឬជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាអំបីមិញប្រិមត្តបានស្ដាប់ការសង្ខេបព័ត៌មានរបស់លោករដ្ឋាដែលព័ត៌មានទាំងអស់នោះបានចុះផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនងាកមកពេលវេលារបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយទុកពេល2នាទីជូនលោកនិភត្រាដើម្បីជម្រាបជូនអំពី ប្រធានបទរបស់យើងតកតងប្រធានបទរបស់យើងថាតើដើម្បីឲ្យទិសដៅឆ្នាំ2017ឆ្នាំថ្មីហ្នឹងបានសម្រេចតាមការគ្រោងទុកតើតើផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងត្រូវការភិក្ខុណាខ្លះទៀតចូលរួមដើម្បីឲ្យដំណើរការនោះបានជោគជ័យចា៎
បាទដំណើរការជោគជ័យរបស់តុលាការអាចទៅបានគឺមិនមែនត្រឹមតែផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈទេគឺមានការចូលរួមពីផ្នែកផ្សេងៗទៀតរួមគ្នាដើម្បីរុញច្រានដំណើរការតុលាការនឹងទៅមុខហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការគាំទ្ររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមស្ដាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការទទួលនៅព័ត៌មានផ្សេងៗការក្រេបយកនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗពីដំណើរការរបស់តុលាការទាំងមូលក៏ជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យដំណើរការរបស់តុលាការនឹងប្រព្រឹត្តទៅល្អនិងជោគជ័យផងដែរហើយចុងក្រោយនេះដោយសារតែនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតទេឆ្នាំចាស់2016នេះនឹងចប់ហើយហើយនឹងចូលឆ្នាំសកលថ្មីឆ្នាំ2017ខ្ញុំបាទសូមលើកដៃទាំងពីរសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់សូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺសូមឲ្យមានសុខភាពល្អមានសុភមង្គលហើយនឹងប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយតជាតជុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានសុខសន្តិភាពហើយយើងរស់នៅជុំគ្នាសុខសប្បាយដើម្បីជៀសវាងនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលកើតពីអតីតកាលអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់ផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយនៅដំណាច់ឆ្នាំ2016នេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃពហុឆ្នាំក្រោយថែមទៀតបាទ
ចាសប្ដាក្រោយឆ្នាំក្រោយអរគុណច្រើនលោកនីភត្រានាងខ្ញុំផនផាក៏សូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងមួយឆ្នាំពេញឆ្នាំ2016នេះដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានលើកយកប្រធានបទជាច្រើនតកតងទៅនឹងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីមកផ្សព្វផ្សាយជូនប្រិមិត្តបានជ្រាបសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍និងចំណេះដឹងច្រើនពីកម្មវិធីយើងហើយឆ្នាំថ្មី2017នេះប្រិមិត្តនឹងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកនាងអឹមសុខនអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាស់ជំនួសនេះខ្ញុំនេះខ្ញុំមានការងារផ្សេងទៀតសម្រាប់ទទួលខុសត្រូវហើយអរគុណសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានតាមដានកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះហើយនេះខ្ញុំក៏សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពិសេសសូមឲ្យគុណបុណ្យនៃអំពើល្អរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលបានធ្វើកន្លងមកសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតាមថារិសាលោកអ្នកសូមឲ្យជួបប្រទះតែជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការងារចាសម្រាប់ពេលនេះនេះខ្ញុំផានផានិងក្រុមការងារលោកនីភត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា